Já jsem si taky říkala, že to poslouchám ironicky, ale s čistým svědomím to asi říct nemůžu.
Posloucháte Shuffle On.
Dámy a pánové, vítám vás u první epizody podcastu Shuffle On. Mé jméno je Vilém Koubek. Se mnou je tady Klárka Hoduláková a dnes se budeme bavit o naprosto zásadním a důležitém životním téma, kterým je minulost, současnost a budoucnost průlomové kapely Limp Bizkit. Bizkitáci loni totiž vydali novou desku, na které pracovali déle než 10 let, což v podstatě znamená, že veškerá jejich kontroverze, problematičnost nebo... Jaké další přívlastky bys jim vedkla, Klárko?
Intelektualita. Techničnost.
Průkopnictví. Progresivnost.
A řekla bych především mentální vyspělost. Hlavně jejich zpěvák vyspělost. Fred Durst, to je intelektuál. Jakého bys nenašel jen tak na ulici.
Potrhnout, vytučnit. No zkrátka, vydali desku v více než 10 letech a z kapely, na kterou se všichni dívali skrz prsty, se stala kapela, kterou lidi poslouchají neironicky. Jenže my jsme u toho byli celou dobu a nedáme jim nic zadarmo. Takže než se vlastně vrhneme na recenzi jejich loňské desky, která je do jisté míry zrecenzovaná už svým názvem, tak si povíme něco o minulosti kapely, jejím životě a vývoji. A vlastně tím tu recenzi obalíme kontextem nebo ukotvíme do kontextu.
Já si myslím, že od té jejich největší slávy uplynulo asi 20 let, což je zhruba taková ta doba, kdy se ze špatných věcí stávají retro věci.
Počkej. 20 let to znamená, že když se dali dokupy v roce 94 a první deska jim vyšla 97, tak oni mají 3 roky slávy a potom nic.
No v podstatě, já myslím, že doba jejich největší slávy trvala tak 5 let, potom odešel ten největší numetalový boom a odešli i Limp Bizkit.
A měli zůstat odejít.
Ale Sauron se taky vrátil.
Takže chci říct, že když už srovnáváme Limp Bizkit s Pánem prstenů, tak jejich jako nová deska je Návrat krále, že Fred Durst se vrátil a no. S ním přijde zákon.
Myslím si, že když je lidi na tom Woodstocku v 99. neušlapali, tak je to podobný, jako Isildur nehodil ten prsten do hory osudu.
Fair.
Po recenzi nového alba Limp Bizkit vám doporučíme několik našich oblíbených kapel. Rozhodli jsme se, že každou epizodu vám já a Vilém doporučíme 2 různé desky. Jedna bude něco současného, dejme tomu z posledního roku nebo 2, a u druhé jsme nedali žádný časový rámec, takže to bude vyloženě o tom, co se nám líbí a co si myslíme, že by se mohlo nebo nemuselo líbit i vám.
To je přesně takový ten okamžik, kdy budeme říkat, za starých dobrých časů byla hudba mnohem lepší, nebe modřejší
a tráva zelenější.
Dá se říct, že Limp Bizkit stojí a padá na osobě Freda Dursta?
Já myslím, že nedá. Já myslím, že Limp Bizkit stojí na osobě Wesse Borglanda a jejich kytaristy.
Vidíš, a přesto to byl právě Fred Durst, kdo stál u zrodu kapely. Fred Durst je totiž renesanční člověk 90. let, víš? On umí tetovat, rapuje, živil se nějakýma podřadnýma pracema, zatímco zkoušel dát dohromady kapelu a byl součástí asi 3 nějakých úplně scestných projektů nebo jako neúspěšných kapel, až se jednoho dne potkal s basákem Samem Riversem a spolu si řekli, že jako budou rapovat a zároveň do toho budou prát rock a bude to strašně dobrý a všichni to budou žrát. Spolu potom přemluvili bubeníka Johna Otta, který tou dobou studoval jazzovou hru na bicí a hrál v různých avantgardních kapelách. Nechápu, jak jim na to mohl kývnout, ale zkrátka jednoho dne přišli 2 borci a řekli mu, jo, bohe, představuju si toho Freda s tou čepicí a s tím proužkem vousů na bradě, jak mu říká, jako tou svojí languáží, že budou repovat a on do toho bude hrát na bubny a v podstatě využije tak jako 5% veškerých svých schopností, které čerpal na škole a že jim to lidi strašně budou žrát a bude to dobrý.
Já myslím, že he did it for the nuky.
A taky možná pro ty prachy, které tam viděl. Protože dokážu si představit, že když Fred Durst dovede přemluvit 2 relativně normální muzikanty k tomu, aby se s ním dali dokupy, takže má jako aspoň nějaké základní sociální schopnosti.
Já si myslím, že má hlavně obrovský sebevědomí. Nebylo to v historii kapely vždycky dobře. vedlo to ke spoustě rozepřím a spoustě kontroverzí, ale nikdo mu nemůže upřít jeho prezenc, jeho sebevědomí, to, že si myslí, že je vždycky nejlepší v té místnosti, když to tak není pravda, tak to docela si nedivím, že to nikam dotáhli.
Jakože je pravda, že když si člověk věří, tak je to nakažlivé a pak mu věří i ostatní. Uvěřil mu taky první kytarista, který se jmenoval Rob Waters. Toho potom vystřídal Terano Balzano, ať už je to kdokoliv. A nakonec se kytary chopil Wes Borland, který se stal jakoby klíčovou osobností a já bych řekl, že klidně strůjcem úspěchu Limp Bizkit. Protože jeho práce s kytarou, s riffy, s melodií a podobně je to, co mi tu hudbu aspoň vždycky prodávalo. A ne úplně Fredovi texty.
Já si opravdu myslím, že to je ten klíčový faktor. Protože lidi si nepamatují hudbu Limp Bizkit podle Fredových textů, podle jejich excesu na pódiích a podle celé té jejich macho dude pózy. Ale Vesovy riffy jsou to, co se vám zažere do toho mozku. A co si potom broukáte i sami doma, když se konečně nestydíte za to, že posloucháte Limp Bizkit.
To, že posloucháš Limp Bizkit, ve skutečnosti nedokáže přiznat úplně každý. To je něco jako s masturbací, víš co? Každý, kdo tvrdí, že nehoní, tak má zrovna ruku v kalhotách, tak každý, kdo neposlouchá Limp Bizkit, má zrovna na random přehrávání veškerou jejich diskografii.
Já už se to nestydím.
No, každopádně potom, co měli kytaristu, tak se přidal poslední do sestavy a to byl DJista DJ Lethal, neboli DJ Nebezpečný.
Smrtící. Jo.
Smrtící dokonce, to je ještě lepší. Tím pádem dali dohromady takový ten to, co se v budoucnu stalo typickým numetalovým zvukem. Já si teďka úplně nechci jako přišknout nějaké prvenství, ale nenapadají mě kapely, které předtím dělali přesně to samé, že měli DJ vedle klasické rockové kapely nebo metalové a cpali do toho ještě právě skračování a tyhle ty srandy. Potom, když se to rozjelo, tak najednou byli, že jo, Slipknot měl najednou DJ a bez nějakých samplů se potom neobšlo k nějaké seskupení.
Já myslím, že Korn hráli ještě dřív než Limp Bizkit, ale přišlo mi, že Limp Bizkit v té době spojili víc toho hip-hopového elementu s metalem. Jasně, Slipknot, Korn, to bylo v podstatě to stejné časové období, podladěný, zkreslený kytary, žádné sola, velice angsty texty.
Žádné sola.
Ale přišlo mi, že Limp Bizkit spojili takový ten hip-hopový svět z ulice s agresivními riffy, spousta skrečování a prosadilo se to.
No a toto seskupení potřebovalo jméno a jeho tvorbu si vzal na bedra Fred Durst. A Freddy se rozhodl, že bude edgy as fuck a přijde s názvem, který bude lidi odrazovat.
Vileme, a co to vlastně znamená Limp Bizkit?
Podle naprosto věrohodného internetového zdroje, kterým je Urban Dictionary, je Limp Bizkit buď za prvé schlíplé péro, nebo za druhé takový speciální akt, který se nedá úplně do detailů popsat pro publikum mladší 18 let. Řekněme, že to jméno vychází z aktu, kterého se účastní skupina velmi spoře oděných mužů. Dokonce by se dalo říct, že jsou nazí. A tito muži uchopí své mužství a začnou vyvíjet mechanický tlak, kterým toto mužství excitují a toto mužství posléze propukne v pláč. A který muž pláče naposled, vyhrává sušenku, kterou předtím oplakali všichni ostatní pánové. A tento vítěz tu sušenku potom skonzumuje. Toto je prosím Limp Bizkit. A tento název vznikl proto, aby lidi odpuzoval. Což mi přijde jako neúplně funkční, protože já jsem si ho musel dohledat, Klárka by si ho musela dohledat taky. Pokud nežijete v nějakém americkém prostředí a nemluvíte jako hovado, nejste typičtí prostě takový ti borečci, týpečci, kterým se v Americe říká Fred Boys, tak já nevím. Nepřijde mi to jako standardní vědění. Každopádně předtím, než si zvolili jméno Limp Bizkit, tak měli ještě spoustu dalších návrhů. Třeba Gimp Disco nebo Split Dick Slit, což má určitou jako poetiku. Nebo třeba Bitch Piglet a nebo, to je můj osobní favorit, Blood Fart. Prostě krvavej prd, když si koupíš na desce, tak se za to stydíš celou cestu domů a potom ještě týden. Co bys brala ty, Klárko? Který z těch alternativních názvů je lepší než Limp Bizkit?
Já myslím, že se měli jmenovat Blood Fart.
Že jo, to má přesně takovou tu reálnou sílu něčeho, čeho se všichni bojíme. Prostě jako prdíme všichni a každý z nás alespoň jednou hazardoval s prdem a prohrál. A krev není to, co chceš najít ve svých trenkách.
Já myslím, že pokud Limp Bizkit hledali dostatečně odpodivý název, tak Bloodfart is the way to go.
Každopádně je vtipné, že zmínila Korny předtím, protože Korny byli přesně ti, kdo Bizkit je dostali na výsluní. Oni předtím hráli jako v menších klubech a před publikem do tisíce lidí. A na výsluní je dostali až Korny, kterým se líbila jejich hudba a vzali je sebou na dvě tour a mohla začít jejich hvězdná kariéra, která překlenula 20 let.
A jejich hvězdička stále ještě nezhasla.
Já si jenom nedovedu představit, jak tě Fred Durst přesvědčuje, že jejich hudba je dobrá, že jako jdete spolu na pivo a nabídne ti, že tě potetuje a vzhledem k tomu, že mluví v nějakém slangovém jako blití, tak mu rozumíš jenom polovinu toho, co říká. A pak si teda pustíš tu jejich nahrávku, řekneš, ok, tenhle týpek je strašně jako mimo, ale ta hudba vlastně nezní úplně blbě, pojďte s náma.
A tak nějak to třeba bylo. Já myslím, že nemůže být až tak blbý ve skutečnosti. Většina z toho musí být jenom póza. Když se byli schopni nějak jako udržet, neprofetovat se a nerozpadnout takovou dobu, dostat se na turné k samým velkým skupinám, že to něco muselo být.
Fair. Možná jim jenom jako nefandíme, možná se na díváme zaujatě skrz prsty.
Já myslím, že žádný bias nemáme. Tak to nefunguje.
My jsme objektivní pravda.
Naše pravda.
Tak se jmenuje jeden Ezoweb, který sleduju z čistě ironických důvodů. Aha. No, ale to odbočuju. Tak, máme za sebou historii kapely. V roce 1997 vyšla první deska, která se jmenuje...
Three Dollar Bill.
Přesně tak. A o té už vám něco poví Klárka.
Three Dollar Bill vyšla v roce 1997. Celá historie před samotným vydáním desky souvisela opět s kapelou Korn. Potom, co jim párkrát předskakovali, objeli s nima několik tur, tak měli podepsat smlouvu s tehdejším docela velkým labelem Mojo, ale když jeli podepsat smlouvu, jejich dodávka se nabourala a málem se v tom autě zabili. Wes Borland, jejich kytarista, v roce 96 od nich poprvé odešel. A vlastně Fred Durst, po tom, co se nabourali v té dodávce, tak to vzal jako nějakou ojedinělou lekci sebezpytování a rozhodl se s Wesem usmířit. A Wes se nakonec do kapely vrátil. Povedlo se jim dostat se k Interscope Records, což je hodně významné vydavatelství v rámci 90. Mm-hmm. Zastupovali třeba Eminema, Nine Inch Nails, Smash Mouth, takže docela významné kapely. A jejich debutové album jim prodával...
Počkej, jak docela Nine Inch Nails, jo? Chápu, když to řekneš u Smash Mouth.
Dobře. Hodně významné kapely.
Mm-hmm.
A vlastně to album jim produkoval producent Ross Robinson, který opět produkoval desky i kapelám, jako jsou Korn, Slipknot, The Cure nebo Sepultura. Takže myslím, že jejich úspěch částečně byl způsobený tím, že měli opravdu hodně dobrého producenta.
Mm. Jo, s takovým zázemím bylo blbý, kdyby z toho vylezla nějaká špatná deska.
Co máte říct? Myslím, že bylo to velice kontroverzní. Už samotný název vznikl podle docela homofobního rčení Queer as a $3 Bill.
Mm.
Takže je to vlastně výstřížek z toho. A potom, co v roce 97 tu album vydali, tak vyjeli na turné s Korn. To turné mělo hodně špatnou pověst v rámci médií a tehdejší hudební kritiky.
Proč?
No, Fred měl takové momenty, jakože na pódiu vyjadřoval přesvědčení, že by gejové měli být ušlapáni v mošpitu.
To je obadot.
Říkal o posluchačích, že jsou muzeranti a podobné chuťovky. Takže jejich mediální image se začala formovat velice brzo a velice intenzivně.
Kdo mohl čekat, že to bude pokračovat následujících x let, že?
Vtipná vlastně je i propagace toho samotného alba. Tím, že Interscope Records byli docela veliký label, tak měli spoustu peněz a platili v rádiovým stanicím veliké peníze, ať hrají songy od Limp Bizkit. Měli prostě ve smlouvě určitý počet, kolikrát to museli zahrát a tím se to dostalo mezi lidi a ti už se to sami začali kupovat a pouštět, takže byla to taková trošku nečistá taktika, ale zjevně to zabíralo. Dostali se potom i na World Tour, což je jeden z nejznámějších amerických putovních festivalů. Vznikla tam a proslavila se spousta různých punkových, poppunkových emo kapel. Jeden ze songů v rámci toho alba je cover písničky Fate od George Michaela, který byl v té době hrozně úspěšný, hrála to většina amerických rádií a došlo k tomu, že je Ozzy Osbourne pozval na jejich Ozfest Tour, která podobně jako Warped Tour prostě objížděla celou Ameriku. Tam stačily pouhé dva...
Počkej, není náhodou George Michael jako to? Jako homosexuál?
Je a on naprosto nesnášel ten jejich cover.
Mm-hmm. Jenom jako přijde fascinující, že nejdřív jako Freddy Boy říká, že by všichni měli ušlapat prostě G v mošpitu a potom si vezme song od tady pana. A je dobře, že ho nesnášel. Taky bych ho nesnášel.
Já ho taky nesnáším.
Je to taková libozvučná symfonie zvuků a no, pojďme dál.
Z toho Ozfestu byli po dvou dnech málem vyhození, protože fanoušci dělali hrozný bordel. Lezli na pódium, ničili barikády před pódiem a podobné radosti. Co se týče zvuku...
Takže jaká kapela takový fanoušci, jo?
Dalo by se to tak říct. Co se týče nějakého zvuku toho alba, byl to přesně ten zvuk, jak jsi řekl, který dal nějaký základ pro celou tehdejší numetalovou scénu. Bylo to hodně agresivní, hodně ostré, spousta podladěných kytar, skrečování vinylů. Do toho tam Freddy křičel svoje rap bars a bylo to úspěšné. A nejznámější hity z té doby byly asi Counterfeit a ten cover Fate. Co se týče dalšího alba, tak chtěli hodně rychle navázat na úspěch toho prvního, takže už o dva roky později, v roce 1999, vydali album s názvem Significant Other. Zůstaly stále hiphopové elementy, dokonce tam má Fred Durst song s Method Manem, což je rapper asi z nejznámější rapové skupiny 80. 90. Wu-Tang Clan. Fun fact, měli dělat collaboration i s Eminemem na song Let Me Loose. Dokonce to i nahráli, ale nedostal se do alba. Eminem se nedostal do alba Limp Bizkit.
Můžu se zeptat, když se ta deska jmenuje Significant Other, posunuli se jejich texty na nějakou wholesome rovinu, jakože moje drahá polovička, teď zpívám o lásce, si pro mě vším.
Já bych řekla, že ty texty se posunuly spíše k horšímu. To album je katapultovalo do období fakt její největší slávy a hity jako Nuki nebo Breakstuff známe asi všichni. A když už se bavíme o těch textech, tak bych ráda odcitovala z hitu Nuki v českém překladu. Dělal jsem to jenom kvůli šoustání. Dělal jsem to jenom kvůli šoustání. Fakt. Tak si vezmi tu skurvenou sušenku a narvi si ji do... Yeah!
Co k tomu dodat, jo? Shakespeare by brečel.
Takže asi tak vypadaly jejich songy, ale hudebně mě to album vlastně baví. Protože riffy, co tam Wes napsal, jsou zapamatovatelné, jsou fakt dobré. Takže... Když se moc nesoustředím na texty, tak si u toho ráda pokyvuju hlavou a říkám si, to je vlastně docela dobrá hudba. Co se týče toho komerčního úspěchu, tak vyhrávali ceny MTV pro nejlepší rockové i hiphopové video a toho alba se prodalo víc než 4 miliony kopií. Za první týden to bylo asi 630 tisíc. Takže fakt v té době to byla jedna z nejznámějších kapel na světě.
Mm-hmm. Na to, že se jmenujou jako, jak se jmenujou, co dobrý.
A samozřejmě s tím, jak byly slavnější a slavnější, tak kolem ní hrostla ta kontroverze. Víc lidi je buď milovali, nebo nenáviděli. Myslím, že z toho, co jsme říkali, tak je docela jednoduché si udělat obrázek proč. Abychom k ním nebyli nespravedliví, my jsme se hodně strefovali do Freda. Ale co se týče zbytku kapely, tak si myslím, že to jsou vlastně docela talentovaní muzikanti. Bicí, basa... Kytara i DJ Lethal vlastně na vinilech. Tak ta kapela fakt fungovala dobře, byl to takový dobře fungující stroj, dobře fungující základ, takže hudebně si myslím, že nebyli vůbec špatní.
No tam je ten problém v tom, že to jsou vlastně dobří muzikanti, kteří produkují hudbu nevalných kvalit, nebo jako... A lidi rádi tvrdili, že ji neposlouchají, aby se vymezili vůči ostatním. Já jsem lepší, protože nemám rád Limp Bizkit. Mi potom přišlo, že ta nenávist jako samozřejmě byla do určité míry, nebo ne, stoprocentně byla způsobená textama a vystupováním kapely, ale že se z toho potom taky stala móda, že lidi tu kapelu prostě nenáviděli, protože všichni ostatní nenáviděli tu kapelu. Jo, že třeba když jsme byli my malí, nebo když jsme byli mladí a malí a nerozuměli jsme textům, tak nám zůstávala jenom ta hudba, ta energie a bylo to strašně dobrý. A potom, až když jsem jako dospěl a naučil se líp anglicky a poslouchal nějaké zahraniční podcasty nebo názory nebo pořady, tak najednou jsem se střetl s názorem, že Limp Bizkit to je takový jako ten rap, ale ten špatný a prostě všechno špatně, je to cringe a já to nechci poslouchat a je to pod mojí úroveň a co já vím.
Já si taky myslím, že hudebně to není vůbec horší než zbytek tehdejších nometalových kapel.
Mm-hmm.
A občas byly i docela inovativní, co se týče té hudby. Wes Borland třeba právě vnuky, který má naprosto otřesný text, tak používal baritonovou podladěnou kytaru, která má vlastně 4 struny. Je to jako basa, ale není to basa. A mě ta hudba prostě baví. A ať jsou ty texty, jaké jsou, vlastně mi nevadí až tak. Já se tomu zasměju, ale...
Ono se to dá poslouchat ironicky. Kdyby to někdo bral vážně, tak bude mít jako problém. Ale když řekneš, že aha, ještě to ten Fred zase povídá za sračky, ahahaha, nechme ho, si hraje.
Já jsem si taky říkala, že to poslouchám ironicky, ale s čistým svědomím to asi říct nemůžu.
Třináctá komnata Kláry Hoduláková.
Ale chtěla bych zmínit jejich asi nejslavnější skandál všech dob, který vznikl právě v éře kolem alba Significant Other. A to byl festival Woodstock v roce 1999. Byl to druhý pokus v 90. oživit tento legendární festival a skončilo to jako obrovské fiasko. Bylo to z více důvodů. Návštěvnost byla asi 400 tisíc lidí. Tehdejší nějaká infrastruktura tomu naprosto neodpovídala. Lidi se neměli kde napít, najíst, kde stanovat, kde se zajít na záchod. Celé to byl strašně velký chaos a bordel. Takže po těch 3-4 dnech, kdy měli hrát Limp Bizkit, tak už byla většina fanoušků opravdu frustrovaných, agresivních, žíznivých.
Do toho bylo strašlivé horko, že bylo to uprostřed léta. Slunce tam pražilo, nebyly tam žádné stíny, nebylo se kde schovat víceméně předtím. To bylo na nějakém farálu nějakého letiště, že jo, protože neměli nic většího. Takže tam na ně pralo slunce celý den.
No bylo tam asi 40 stupňů psali. Ale můžeme s klidným svědomím říct, že v Limp Bizkit přilili takový olej do ohně. Předtím, než hráli jejich song Break Stuff, tak měl Fred proslov k tomu už rozvážněnému davu. O tom, jestli jsou taky tak občas tak nasraní, jestli občas taky tak ten svět a všechno sere, ať to ze sebe teď všechno dostanou, všechno to dají ven a nebojí se tu agresi ukázat. Což je přesně to, co v takové situaci je moudré udělat. Takže lidi během jejich koncertu tam začali ničit stánky, samotné vybavení toho areálu a celý to byl hodně velký chaos. A jenom se to dokončilo pozdějším koncertem Red Hot Chili Peppers, kteří zahráli cover od Jimiho Hendrixe Fire v momentě, kdy už tam fanoušci rozdělávali ohně a rabovali všechno, co tam stálo.
Takže se dá říct, že se Fredovi splnilo přání ze začátku a že skutečně v mošpitu ušlapali nějaké lidi během jejich koncertu.
Já myslím, že během Woodstocku umřelo asi 6 lidí. Myslím, že to nebylo během jejich koncertu. Nebo že to nebylo kvůli jejich koncertu, když samozřejmě tam taky někdo mohl být ušlapaný, ale nebylo to úplně veselý víkend.
Já mám právě pocit, že jsem kdysi četl rozhovor s Wesem Borlandem a on uváděl jako jeden z důvodů, proč odešel, že před ním v hledišti někdo jako umřel, že viděl umřít fanouška během koncertu a nemohl s tím nic dělat a že to na něm jako zanechalo trauma. A teďka nevím, jestli to bylo během Woodstocku.
Se hned dostaneme. To právě souvisí s jejich další deskou.
Mm.
Jejich další album se jmenovalo Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water.
Co to znamená, Klárko?
Hot Dog Flavored Water je něco, co si vlastně člověk při Limp Bizkit představí. Prostě ta špinavá voda z příchutí toho levního masa, co zbyde po párcích v rohlíku. To je vlastně taková kultura Limp Bizkit.
To strašně ráda pije naše kočka.
Já jí gratuluju. A Chocolate Starfish je v překladu čokoládová mořská hvězdice. Ale nenachází se v moři, nýbrž na choulostivých partiích vašeho těla, kterými vylučuješ čokoládu. Tak, to bychom měli. A můžeme si rozebrat trošku nějaký historický kontext. I přes všechny kontroverze, viz Woodstock 99, Limp Bizkit toho alba prodali ještě víc. První dnu po vydání se prodalo 400 000 kusů. Za první týden milion. To jsou úplně šílená čísla. Album bylo asi šestkrát multiplatinové, platinové i zlaté. Takže občas není potřeba moc. Občas je potřeba akorát vystihnout dobrou chvíli pro tu hudbu.
Ono se taky ukazuje, že i drama je dobrá reklama. I špatná reklama je dobrá reklama.
Myslím si, že část jejich kontroverze byla určitě záměrná. Že se toho byli vědomi a hodně to dojili. Jak jsi mluvil o tom ušlapaném panouškovi, tak to se stalo v roce 2001 v Austrálii na festivalu Big Day Out, kde hrála třeba Metallica a podobné kapely, kde umřela jejich faninka v mošpitu, kde ji ušlapali. Je to smutný, Bizkiti potom museli dokonce k soudu, kde jim předhazovali, že prostě to, co tam probíhalo, bylo nebezpečné a oni to sami nějakým způsobem živili.
Jakože měli moc drsné breakdowny, nebo jako o co šlo?
No asi něco takového. To se jich musím zastat, že to, že jsou na koncertech mošpity a podobné věci, za to rozhodně nemůže ta kapela a vlastně si ani nemyslím, že to je něco špatného, pokud tam lidi po sobě nešlapou a nechovají se jako hovada. Ale bohužel tohle se stalo a je to jedna z těch temnějších historek ohledně kapely.
Mm. Jaké jsou tvoje nejhorší zážitky z mošpitu?
Mám několik podobných.
Že tě ušlapali, jo?
Ne, že by ušlapali přímo mě, ale viděla jsem několik lidí mi pěkně spadnout a i když tam potom další lidi se nejrychleji zvedali, tak tam prostě spadli, leželi tam a pár lidí na ní šláplo. Takže občas to není úplně bezpečné. Ale zároveň na podobných koncertech mě vždycky překvapí, jak ohleduplná je k sobě ta komunita, která se tam navzájem látí a do sebe žduchá, že vždycky, když hrozilo, že se opravdu něco stane, tak to lidi úplně zastavili, postarali se o ty, co tam spadli, nebo když se někdo zranil. Takže moje zkušenosti z mošpity a podobnými zážitky na koncertech jsou vesměs pozitivní. Většinou čím menší kapela, tím pozitivnější tyhle zážitky jsou.
Jo, no, tam se odráží ta skutečnost, že normální fanoušci kapel se chodí na koncerty bavit a ne vymlátit svou agresi.
Tak by to mělo být.
Já když jsem byl tady fucking na flédě, na Napalm Death, tak jim ještě přeskakovala Brujeria. To já jsem si říkal, dobře, půjdu na Brujeriu, protože to je taková sepultura, akorát to má víc groove. A říkal jsem si, půjdu co nejdál od pódy, já nechci být v mošpitu. Tak jsem si stoupil tak jako do té zadní třetiny a během takového koncertu si uvědomíš, že mošpit je úplně celé hlediště. Prostě nebylo úniku. Pokud nestála vyloženě namačkaná u zvukařů nebo u baru, tak prostě dostávala okamžitě sodu. Takže můj koncert začal tím, že jsem dostal pěstí, pak tě někdo polil pivem a pak už to bylo jenom metal.
Já jsem vlastně na metalové a tehdy hodně kórové koncerty začala chodit, když bylo nějakých 14-15. Pětně nechápu rodiče, že mě tam pustili. A
oni nevěděli, co tě tam čeká, že jo?
Jo, a přesně toho tam bylo, mošpit, tráva a vylitý pivo. Ale zároveň skvělá hudba a dodnes na to hrozně ráda vzpomínám.
To už jsou jenom vzpomínky, postupně vyblednou v závoji z rohušek a respirátorů.
Ještě bych řekla jeden fun fact v rámci alba. Když měli v roce 2000 Bizkiti vystoupení na MTV Music Awards, tak tam zpívali song z Chocolate Starfish, Living It Up a měli to jako duet Freda s Christinou Aguilerou.
Ježiš.
Tehdejší metalová komunita je za to strašně vyhejtila. A když se ho ptali, jako co na to říká on, tak jeho odpověď byla I did it all for the Nookie Man. A Christina Aguilera na to řekla potom zpátky He got no Nookie. Tak.
Jakoby jedno se musí Freddymu nechat, že je konzistentní v té své póze. Jak už jsme se shodli na tom, že aspoň z části to póza je, tak je to prostě konzistentní čurák celou svou kariéru.
Já myslím, že trošku vyměkl v rám posledním albu.
Aha. Tak je mu 50, ne? Nebo
vyměkl. Tak to byla první tři alba, která tvořila jádro nějaké největší slávy Limp Bizkit. O dalších se zmíním spíš okrajově. V roce 2001 Wes Borland odchází z Limp Bizkit. Podle vyjádření producenta se nechtěl dál prodávat jenom pro peníze, prostě už ho to nebavilo a chtěl dělat umění, které by ho nějakým způsobem opravdu naplňovalo. Dlouho se jim nedařilo najít adekvátní náhradu, vlastně vůbec. Byla tam taková vtipná historka, že asi rok potom, co odešel, tak Fred Durst dal na internet Vesův osobní e-mail a řekl fanouškům, ať ho prosí, aby se vrátil zpátky do kapely. Podle Vese Borlanda bylo asi 85% e-mailů o tom, že se zpátky nemá vracet. A v roce 2003 vydali Limp Bizkit svoje, s jistotou můžu říct, že nejhorší album, už bez Vese. Album se jmenovalo Results May Vary a opravdu to tak bylo, ten výsledek nebyl moc dobrý. Asi nejznámější písničkou z alba je cover od The Who Behind Blue Eyes. Všechno, kdy se Limp Bizkit pokouší o emotivní baladu, končí fiaskem. Bylo tomu nejinak i u tohoto případu. Obecně v tom albu bylo docela dost balad. Bylo o dost měkčí než jejich předchozí. Bylo hodně kritizováno médií, že to nemělo žádný nápad, žádnou melodii, chytlavost, všechna pozornost byla jen na Fredovi, ale i tak album mělo ještě úspěch, bylo asi na třetím místě v Billboard chart, takže nebylo to tehdy ještě úplné fiasko.
Něco mi říká, že to fiasko teprve přijde.
Fiasko přišlo o dva roky potom. Wes Borland se vrátil zpátky do kapely, což nikdo nečekal, a Limp Bizkit potom vydali album Unquestionable Truth. Je to vlastně jenom EPčko, myslím, že to má 7 písniček. Mimochodem Fred řekl, že je hodně ovlivněno hudbou Rage Against the Machine. Nebylo.
Šok.
Album propadlo, hrozně propadlo, nebo dva roky potom udělali to, co dělá většina kapel, když už se neprodávají, tak vydali album svých největších hitů.
To je ta jediná deska, kterou potřebuješ od Bizkitu.
Ano.
To mi přijde, že Limp Bizkit jsou zrovna jednou z těch kapel, u kterých ti fakt stačí, když si koupíš bestovku. Protože každá jejich deska má tak jako 2-3 dobré songy a když je postupně jako stlačíš dohromady, tak ti z toho vznikne jedna, u které se nemusíš nudit od začátku do konce.
U některých kapel to je spíše výhoda, u některých spíš utrpení, když vydají album svých největších hitů. Já vím, že ty to máš rád ještě u Guns N' Roses, že tam to plní úplně stejný účel.
Ale i u Gunů mi přijdou ty fillery pořád snesitelnější než u Bizkitů. Jako dobře, ještě na těch Illusion deskách to jde, ale pak už ani tam ne.
Chvilku po vydání toho alba Greatest Hits znovu odchází Wes Borland. Potom se o Limp Bizkit hodně rozpovídal neúplně v dobrém světle a skončilo to tak, že o něco později se Bizkit rozpadli úplně, dali si hiatus a nějakou dobu o nich nebylo ani vidu, ani slechu. Ale jak to tak bývá, o pár let později buď přišla inspirace nebo došly peníze, se dali zase dohromady. Bylo tam kolem roku 2009 a Wes Borland zase přišel do Limp Bizkit a vydali album Gold Cobra, které opět splňuje to, co říkal Willem. Má to tak 2-3 docela dobré písničky. Zbytek je prostě mech.
Proč on se vlastně Wes neustále vracel? Co ho k tomu nutilo? Řekl o tom někdy něco? Nebo prostě jenom docházeli prachy a drogy?
Já jsem četla nějaký rozhovor s Vesem a on říkal, že ho to prostě bavilo. Že jste tam měli spoustu nějakých rozepří, ale že prostě z Limp Bizkit na pódiu si připadal doma. Takže i když to nebylo kreativně nějaký jeho vrchol, tak to bral jako nějaký svůj život.
Fair. Je pravda, že zrovna ze všech kapel Bizkiti jsou ta, ve které mohl vyniknout úplně naplno. Jo, protože tam ta jeho kytara hraje první i druhé housle, víceméně v každém songu.
Určitě. Já vím, že ho i Trent Reznor z Nine Inch Nails několikrát se ho ptal, jestli by mu chtěl dělat touring kytaristu, ale Wes vždycky odmítl a myslím si, že to bylo i proto, že tam by neměl ten kreativní prostor a byl by prostě člen doprovodné kapely, zatímco v Limp Bizkit byl hvězda.
Krom toho, že u Nine Inch Nails je trochu jináčí morálka, tam se strašně zkouší a Trent je vysoce jako vysazený na to, aby všechno bylo perfektní a dokonalé. Takže zatímco u Bizkitů si můžou na tom pódiu dělat, co chcou, a je to všechno takové lážo-plážo, pojďme si hrát s chlapcema, tak u Trenta je to víc jako práce, bych řekl, do určité míry.
Skoro jako profesionální hudba, kdo by to řekl. Jinak Gold Cobra už samozřejmě nebyla tak komerčně úspěšná jako jejich nejslavnější desky. prodali asi 80 tisíc desek v tom prvním týdnu nebo měsíci, takže už ta čísla prostě zdaleka nedosahují toho, co předtím, a tímhle albem odešli z toho Interscope labelu, pod kterým podepsali už na konci 90. let. A pomalu už se dostáváme k albu, o kterém chceme mluvit v této epizodě našeho podcastu. To album vznikalo dlouhých 9 let. Jestli těch 9 let je oprávněných, to si ještě povíme, ale mělo taky takovou spletitou historii. Album, které vyšlo pod názvem Still Sucks, se původně měl jmenovat Stampede of the Disco Elephants.
Což je mnohem lepší název.
Taky si myslím. Ono vznikalo někdy od roku fakt 2012, mám dojem 13. Byly tam takové turbulentní momenty, že načas odešel jejich bubeník i jejich DJ. Byly v tom samozřejmě drogy a alkohol. A kapela měla nahrát album Stampede of the Disco Elephants v roce 2013 s jejich producerem Rossem Robinsonem, který jim produkoval i jejich první album. Vydali jeden single, ale samotné album nikdy nevyšlo. Nebyly o něm skoro žádné informace, pořád to bylo posouvané dál a dál. A vlastně Wes Borland v jednom interview prozradil, že to není hotové, protože Fred není spokojený s výsledkem a odmítá to vydat, dokud to podle něj nebude fakt dokonalé. Takže oni měli nahraných nějakých 35 songů. 10 let prostě pracovali na tom albu a nebyli schopni to vydat, protože Fredovi to nepřišlo dokonalé. Viléme, chápeš, jak může být zrovna Fred Durst perfekcionista? Takže já to nechápu.
Teď přece, když si tu desku pustíš, tak to tam slyšíš, ne? Těch 10 let práce, vynalézavosti, dolaďování, dotváření. Je to tam všecko, tam to srdíčko. No. Já si nejsem jistý, jestli je to úplně tím, že je Fred Durst perfekcionista. Dovol mi vyjádřit své pochybnosti. Já bych řekl, že po tom kolosálním průseru, kterým byla Gold Cobra, potřebovali pauzu, ale možná víc než oni potřebovali pauzu jejich fanoušci. Oni potřebovali generační obměnu, pokud měli mít nějakou šanci se vrátit. Protože věděli, že všechny své předešlé fanoušky do určité míry odradili nebo znechutili. A tím, že nechali kapelu 10 let spát, udělali v podstatě restart. No a poté, co se jim vlastně obměnila generace potenciálních posluchačů a na festivalu loni v září řekli, že vydají novou desku, až se to konečně stane, tak se nesetkali s žádným zbučením, s odmítáním, s posměškama. Právě naopak, když hráli na tom festivalu, tak tam bylo publikum plné nadšených lidí, kteří si od nich brali trička, nosili je a Fred došel jako s blondětým tupé, nebo to byly jeho skutečné vlasy?
Ne, to byl kostým.
Jo, došel v kostýmu jako stárnoucího pána, což vlastně nemusel být ani kostým, vzhledem k tomu, že je mu 1,50. A měl brýle a vypadal jako typický táta. A v tom tam potom odehrál ten koncert. A celé to jako vypadalo, že biskyti se vracejí a krom té svojí jako super pózy, která jim prodala spoustu desek a zbavila je spousty fanoušků, tak si najednou umí dělat taky srandu sami ze sebe. Že se jim do toho vmísla trocha ironie a trocha dobrého humoru, že jsou to takový ti zestárlí rockeři, kteří to dali dohromady po 10 letech, aby udělali tu poslední tour a dovedou si dělat srandu sami ze sebe.
Já si myslím, že ten posun z jejich strany tam rozhodně je. Vypadá to, že v těch 50 začali skutečně dospívat. Každý to máme jindy.
Ono do toho možná promluvila i skutečnost, že Fredovi zhořel barák. Takže jak byly požáry v Kalifornii, tak Fredův dům před nima neutekl, lehl mu popelem, měl tam spoustu hudeb, jako náčiní a věcí a uhořela tam taky spousta vesových kytar. Tak věřím, že tomu mohlo jako trošku, že přišel o spoustu majetku, když ne o všechen, a že mu to mohlo dost jako pohnout s viděním světa nebo s něčím takovým. Ne, že by to na té hudbě teda bylo slyšet, ale jenom jako osobnostní růst, když ti zhoří barák, tak to z tebe udělá lepšího člověka, bych řekl. Nebo horšího teda. Když ti zhoří barák, udělá to z tebe člověka. Tak se teda dostáváme konečně k té recenzi desky, která vyšla 31. října na Halloween a upozornili na její vydání pouhé dny předtím na sociálních sítích. Že velmi srandovní vzhledem k tomu, že jedna písnička mi přijde, že vyloženě jako disuje lidi, co žijou jenom pro sociální sítě. A jak už jsem naznačil v úvodu, recenze té desky je v podstatě shrnutá v jejím názvu. Jmenuje se Still Sucks. A aniž bych chtěl prozrazovat cokoliv moc dopředu, tak můžu říct, že mi přijde, že ji skutečně nahráli asi v tom roce 2013, kdy kapela byla unavená a zničená a bez nápadů a nedařilo se jí úplně navazovat na svoji zašlou slávu, protože ani na téhleté se to nedaří úplně. A pokud, jak říkáš, měli natočených 35 songů a tohleto, co vybrali, je to nejlepší, co měli, tak o to je to možná smutnější. Bez ohledu na to, jak moc je nebo není Fred Durst perfekcionista, tak to, co vylezlo z té desky, je v nejlepším případě aspoň za mě průměrné a ve většině případů spíš horší. Deska začíná songem, který se jmenuje Out of Style, a dokonce je tam nahraná pasáž, ve které se tvrdí, že nemůžeme změnit minulost, ale můžeme makat na lepší budoucnosti. Což ti dá tak nějak jako dojem, že kapela se rozhodla růst a bude budovat ty lepší zítřky a nechala za sebou celý ten agresivní, macho, kontroverzní feel. A ono je to, já vím, že to bude znít blbě, ono je to pravda a kapele to uškodilo do určité míry. Mně přijde, že oni jsou tady strašně jako unavení a vyčerpaní a ta hudba nemá tu energii, kvůli které jí měli fanoušci rádi a kvůli které jsem i já měl rád. Šlape to, ale není to nic, co by v jejich katalogu nějakým způsobem vynikalo.
Já v tomhle asi trošku nesouhlasím. Pro mě je to jeden z nejlepších songů v rámci toho alba.
Jo, šok, to je v pořádku.
Co mě docela bavilo, tak jak tam zpívají, že jsou always out of style, a pak říká never change my style, because my style is kinda fresh. Tak vlastně je to docela pravda, protože už dospěli do té fáze, kde je mladší ročníky předtím neznali.
Mm.
A nu metal zažívá trošku renesanci v posledních 2-3 letech. Přibývá mladých kapel, kteří ten styl zase hrají a hrají ho dobře.
Mm.
A myslím si, že se dostáváme k tomu, že hudba Limp Bizkit je teď vlastně zase cool, ale cool tím způsobem, jako když si pouštíš 80-kové rockové kapely a říkáš si, to je fakt super.
Že u nich to často platí.
Povíme si za 5 let?
Fair.
Celá tahle písnička je pro mě esence Limp Bizkit. Ves to otevírá svým signature riffem, divoce rozvibrované tremolo, podladěné struny, Fred křičí DJ Lethal mikrofonu, Lethal divoce skračuje a je to prostě jako v roce 2000. Není o tom absolutně nic nové, nebo žádný posun, ale přijde mi, že ty elementy pro žerití poslouchají a mají rádi, tam jsou všechny.
Jo, mně přijde, že celá jako první půlka těch 12 songů je postavená z těch silnějších skladeb. Jo, že
jo, to souhlasím.
Druhá písnička se jmenuje Dirty Rotten Biscuit a mně přišla, že jako o tom, že fanoušci chtějí novou hudbu a Biskyti v ní hypujou sami sebe, tak nějak jako jsme zpátky, jsme tady, všimněte si nás, hrajeme to, co se vám líbí. A zase je to taková jako docela bombastická věc.
Já mám s tím otevřením alba trošku problém.
Mm-hmm.
Mě ty první 3 písničky, takže Out of Style, Dirty Rotten Biscuit i Dead Vibes baví. Ale bavili mě, kdyby tam byla jedna taková písnička a proložená ničím jiným.
Jo.
Ale mám pocit, že to jsou 3 úplně stejně postavené písničky.
Mm-hmm.
Je to otevřený jako veselým, skvělým riffem, zarepovaná sloka od Freda, pokračujeme na refrén a před posledním refrénem máme nějakou takovou jednou vybrnkávací část, kde nastupujeme, zesilujeme k poslednímu refrénu, který to úplně všechno odpálí a potom písnička skončí.
Mm.
Jestli jsi z toho všiml, ty 3 songy jsou postavení úplně stejně v tomhle.
Jo.
Takže za mě jsou docela fajn, ale přijde mi, jako, že si vystřídali munici hnedka na začátek a navíc takovým docela dobrým způsobem, že tím posluchačům dali 3 úplně stejné věci.
Jo, to splývá potom krásně do sebe a máš pocit, že posloucháš jednu věc, nemá to vůbec žádnou gradaci nic, protože to zní víceméně stejně, jak říkáš.
Ještě bych měla pár poznámek Dead Vibes, což je 3. song na albu. Hudebně, jak už jsem říkala, je to v podstatě to stejné jako první 2 songy, ale docela mě překvapil ten text. Je to zahaleno v podobném slangu jako většina ostatních Fredových textů, ale celé je to o tom, že přijali nějakou identitu tatínku ve středním věku a jsou si schopni ze sebe občas dělat tu srandu, ale zároveň pořád přitom všem připomíná, že jsou stále tady a že jsou olympisky nejlepší.
Ono se tam zpívá, že jo, nedá se žít s nima, ale ani bez nich. Je taková úplně prostě ta typická ostuda, kterou ti způsobují rodiče, tak oni si jsou vědomi toho, že ji teďka způsobují svým dětskám.
Ano, a Fred tam popisuje sebe jako dead with a sweat on the floor.
Přesně tak, no.
Mama gonna break when I walk to the door. A tak to pokračuje celý text. Pořád je to macho, swaggy, confident Fred, ale už je to tatínek s golfovou holí na zádech.
Mně se hlavně hodně líbí, že zatímco Fred se z macho týpečka převlekl na svého otce víceméně, tak Wes zůstává věrný své poetice a svému vizuálu a na každém koncertě vypadá jako visual artist, který si oblekl vlastní výtvor.
Kdybyste nevěděli, tak Wes se především považuje za vizuálního umělce a velice rád si sám šije a navrhuje různé bizarní kostýmy a líčení, se kterými potom vystupuje na koncertech. Ho to vlastně jenom hrozně baví, ale lidi si dlouhodobou mysleli, že to dělá proto, že se za Limbiskit stydí a nechce tam vystupovat ve své skutečné podobě.
Mm.
On říká, že ne, ale kdo ví, jak to je.
Kdo ví, jak to je, odešel od nich dostatečně, že jo? Spoustukrát, aby to dávalo smysl. Čtvrtý song Turn It Up Bitch mi přijde jako taková bootlegová písnička od Cypress Hill, která by, co se beatu týče, mohla úplně v klidu zaznít na desce Black Sunday. Nicméně tady v téhleté rapu je Freddy Boy a snaží se hypovat hlavně svoji kapelu a vyprávět nám o tom, jak jsou velcí, jak jsou skvělí. A dělá to tak moc, že se snaží přesvědčit spíš sám sebe, než kohokoliv jinačího. Song končí outrem, ve kterém se neustále opakuje slovo bitch, což mi přijde jako takové krásné volání na svou minulost.
Já si myslím, že je tam trochu střelba do vlastních. Mm-hmm. On tam v textu zmíní, že jsou nu metal one hit wonders.
Dokonce. Já u něj nikdy nevím, jestli on tvrdí tyhle ty jako špatné věci o sobě, aby od lidí slyšel chválu, nebo jestli to myslí vážně.
Takže říká, že nevíš, jestli tam jenom nedostatek sebereflexe, nebo...
Možná je to tím, že se mi sebereflexe a Limp Bizkit úplně nekamarádí vedle sebe v jednom řádku.
Za mě je to asi jeden z mých nejoblíbenějších songů na tom albu.
Jo.
Basová linka je tam úplně skvělá, do toho tam Freddy D. sází svoje rapy. Mě to baví. Hm. Opět se dostáváme k tomu, že to není nic, na co by se vyplatilo čekat 10 let.
Mm-hmm.
Ale kdybych toho nevěděla a bylo to další album po 2 letech, tak vlastně docela dobrý.
Pětka je Don't Change a to je cover stejnojmenné písničky od Inexis.
Já z toho mám takové rozporuplné pocity. Mně se ten samotný song od Inexis docela líbí. Má to hrozně hezký text. Je to z pohledu někoho, kdo se dostane z nějakého špatného toxického vztahu a o tom, jak najít nějaký klid a štěstí sám v sobě a že se kvůli tomu druhému člověku prostě nemusíš měnit a je to o tom, jak najít lásku a smíření se sebou a že věci už byly špatné moc dlouho a je čas na nějakou změnu.
Mhm.
Ale kdo by tohle věřil Limp Bizkit?
No, mně právě přijde, že když to zpívají Bizkiti, tak to úplně mění vyznění té písničky. Jakoby se Fred vracel k hudbě po té, co se nenechal odradit hejtrama. Že jako navzdory všem těm sračkám a koukání skrz prsty, které si užil během své kariéry, tak se vrací k hudbě. Že víceméně jako taky vyvázl z toho toxického vztahu, který měla kapela se svýma fanouškama během těch před těma 10 rokama a teď se vrací k hudbě, aniž by si z toho cokoliv dělal, nebo prostě našel tu lásku k tomu zpátky, nebo tu radost z toho.
To je vlastně docela dobrá interpretace. By to klidně mohlo být. Ale moje docela velká kritika je k té hudbě.
Mm-hmm.
Akustická kytara je v pohodě. Fred to nezaspíval až tak špatně. Ale má to prostě 80-kové klávesy, pozadí toho romantického refrénu a taky nahraný vokály, zní to prostě jak nahrané v Audacity. A je toho fakt hodně číp. Jakože hodně číp.
Mm. Já tady mám u toho napsanou poznámku klasická akustická odrhovačka.
Jo, fair.
No tak nějak.
Můžeme dál.
A dostáváme se k 6. songu, který je pro mě asi nejlepší z celé desky. Jmenuje se to You Bring Out the Worst in Me. A mně se strašně líbí, že se tam osciluje mezi tím melodickým zpěvem a takovým tím plnotučným řevem, že je tam kvalitní kontrast, který tě nechá chvilku vydechnout, pak to na tebe kapela zase vybalí, pak si zase chvilku jako vydechneš. Je to něco, co se mi strašně líbilo na starších písničkách od nich. Že právě máš jako chvilku klidu, pak tě úplně rozmažou, pak zase jako pěkně si to užíváš a právě proto, že jsou tam ty změny tempa a změny intenzity, tak víc vynikají ty klidnější i ty akčnější pasáže. Tahle tam mě prostě baví.
Já to mám napsaný, že se blížíme pořád víš k tomu baladovému teritoriu, ale už je to něco uvěřitelnější, že jde poznat, že to psali Limp Bizkit.
Jo.
Pro mě je to klasický Freddyho song. Je to prostě zhrzený song o lásce, která se na ní vykašlala. Souhlasím, že hudebně je to dost zajímavý. Za mě skvělá kytara, hezká basová linka. Nakonec je tam právě docela hezká změna té melodie, kde se přitvrdí a konec songu už se veze v tom numetalovém vibe. Takže souhlasím, že je to rozhodně z těch lepších songů z alba.
Yeah.
Za mě asi není nejlepší, ale myslím, že to celá dobrý.
A ještě jako poznámku k tomu, že tady mám konečně pocit, že se o něco snažili.
Další song, sedmý v pořadí, se jmenuje Love the Hate. Je to hrozná kravina. Ale pokud bych si měla vybrat jednu písničku, která mě z toho alba nejvíc baví, pak mi vykouzlí úsměv na tváři, tak to je tahle.
Jo, protože to je přesně zhudebněná ta móda, kdy lidi jako nenáviděli Biskity a dělali z toho svůj postoj k životu.
Celý to je koncipovaný jako rozhovor dvou hiphopových týpečků, kteří se baví o tom, jak hrozně nesnáší Limp Bizkit, jak je Fred čurák a myslí si, že je prostě Eminem a neumí rapovat. A hezky si u toho notují, jak jsou nejlepší kámoši, protože si oba myslí, že jsou Bizkiti totální shit. Do toho je vždycky refrén, kde Fred zpívá o tom, že jim prostě jsou tihle lidi úplně ukradený, ale za to oni řeší fakt hodně, ale prostě they don't give a fuck. A pak zase pokračuje další sloka a jeden z těch týpečků se práskne, že vlastně někdy poslouchá. A potom ještě, že se mu vlastně docela líbili a že nejsou tak špatný, načež ten druhý mu chce rozbít hubu a už se s ním nechce kamarádit. Pak máme ještě jednou Fredu v refrénu a tím to končí.
Jakože já myslím, že jestli existuje v hudbě Limp Bizkit nějaká sebereflexe nebo reflexe toho, co se kolem nich dělo, tak tohle je ten nejlepší případ.
Jo, taky jsem měl pocit, že nějaká sebereflexe tady rozhodně byla. A vlastně je to pravda. Spousta z těch lidí, co navenek říkají, jaká jsou Limp Bizkit sračka, že by to nikdy neposlouchali, tak si to potom potají pouštějí a vlastně to baví. No a pak následuje ta horší část alba.
A to je jako hodně strmý pád. Zatímco tady do toho sedmého songu jsem měl aspoň jaký taký pocit, že to byly dokončené písničky, na kterých se podílela větší část kapely, tak od Barnacle jsem se nemohl ubránit pocitu, že to jsou takové jako napsané 4-5 riffů, které někdo seděl na hajzlu a prostě napsal na toho leťák a potom si řekli, aha, to bude song. Nahráli je, párkrát je zapakovali, každý si tam dělal něco svého, nějakou takovou jistotku a pak z toho byla najednou písnička. Jo, že všem chybí takový ten polish, taková ta... No, on se strašně těžko mluví o Limp Bizkit a zároveň jako o kvalitní hudbě, ale když si vezmeš nějakou jejich starší věc, tak tam je vidět, že se na tom podíleli, že to pitvali, že to ladili a že to nějakým způsobem fungovalo. Tady z těch ten pocit prostě nemám.
Já mám pocit, že ty songy vlastně nemuseli být špatný, ale prostě jsou nedodělané.
Jo, přesně.
A je to smutný, že z toho materiálu, co prý měli, tak vydali tohle.
No, dovolíš si představit, jak vypadal ten materiál, co měli, když ho nedali na desku?
Radši ne.
No a bohužel tenhle ten nedodělaný stav se opakuje taky v Empty Hole, což je další akustická odrhovačka. Tentokrát to není cover. V podstatě ten song zní od samého začátku, jako by se opakoval.
Je to prostě další akustická balada. Ta melodie je prostě taková typická odrhovačka akustická. Musím říct, že ta melodie na mě docela funguje. Je to prostě basic 4 akordy, ale s tím asi nemám problém, ale text máme zase o zhrzené lásce, o kterou se pokouší problémy a deprese a chtějí vzít její duši a nechat jí z Emptyho místo srdce. A druhá sloka je o tom, že Fred cítí jako tlak a deptá ho to a má chuť od ní odejít. A v refrénu zpívá Always when I need you, empty hole, což je pro mě takový jako dvojsmyslný, jestli to má být empty hole místo srdce, nebo jestli má prázdnou díru vždycky, když ji potřebuje.
To je prostě poezie 50letých mužů.
Co se týče posledních tří songů, Bill Popper, Snacky Boo a Goodbye, tak ničím se to nevymyká, o čem jsme se bavili. Mám z toho pocit, že by to mohly být dobré písničky, ale zní to spíš jako ještě nedodělané koncepty.
Já si teda ještě jako troufnu říct, že Goodbye song zní trochu jako Maroon 5.
Ano, to je vlastně letní hit.
No.
Takový Bruno Mars. Takový Bruno Mars. Barečka na akustickou kytaru. Prostě je to boyband track.
No.
Mám pocit, že to je možná jako těžký trolling od Limp Bizkit na závěr.
Prostě dovedu si to představit, že to hrajou na Majálesu nebo na nějaké takové akci pro studenty a hned po nich nastupuje Krištof a vlastně to funguje v daných podmínkách.
A potom to uzavře Tomáš Klus.
Tím nechci říct, že se mi ten song líbí, jenom že to ve mně vyvolalo asociace, které bych radši nechal pohřbené.
A Bill Popper to má zas text, který kritizuje farmaceutický průmysl v USA a závislost na lécích. Nemají nepravdu, ale z jejich úst to spíš zní jako taková ta kritika typu vakcíny nás všechny zabijou a v Prážství jsou čipy.
A nejsou.
Než nějaká sociální kritika. A jsou samozřejmě.
Můj 5G signál je naprosto úžasný od té doby, co jsem naočkovaný.
Já mám zatím 4G, ale doufám, že po třetí dávce se jí ten signál trochu zlepší. Tak to bychom si prošli celé album. Myslím, že je čas na nějaké celkové zhrnutí. Jaké máš pocity, Viléme? A kolik bys tomu dal červených Fredových šiltovek z 10?
Mně přijde, že ta deska vůbec nemusela vyjít. Že první tři songy se slévají do sebe. Potom to tak chvilku jako osciluje mezi průměrem a skoro až jako nadšením pro hudbu a pak to zase upadne do absolutního dna. A dovedu si představit, že svět by byl úplně stejným místem, kdyby se ta deska neobjevila. Ať už ten hudební nebo ten reálný. A na druhé straně jsem asi rád, že kousek mého dětství, ten stárnoucí člověk uvnitř mě, je rád, že kousek mé poslechové minulosti vykoukl zpátky a stal se na malý efemérní okamžik aktuálním, protože já jsem si přišel zase chvilku mladší a dávám jí krásné 3 Fredovy čepice z 10. Co ty? Budeš ještě hlouběji? Nebo nás šokuješ?
Já si myslím, že to mohlo být docela dobrý EPčko.
To je validní názor, no. Kdyby se vysekal ten filler z bodu?
Když by to vysekali fakt na těch 5-6 songů a ty tvrdší písničky líb rozházeli, tak by to fakt mohlo být docela dobrý EP.
Mm.
Takhle si vypláceli všechno dobré na začátek, druhá půlka byla fakt špatná a mezi tím byl nějaký takový průměr. Ale zároveň oceňuji nějakou sebereflexi, občas vtipné texty, hudebně to taky není špatný, já bych tomu dala tak 4,5, možná 5, zadrženýma ušima. Protože já jsem se u té první bloky docela bavila. Není to deska, kterou bych potřebovala, nebo která by změnila hudební svět nějakým způsobem, maximálně provodila Limp Bizkit z nějakého spánku, ale nebyla to ani tragédie. Pro mě takový slabší průměr.
Fair. Stejně zcela jasným důkazem toho, že žijeme v simulaci, skutečnost, že deska od Bizkitu dostává kladné body za to, že svým způsobem sebereflexní.
Je to divné.
Je to strašně divné. Tahle deska sice svět nezmění, nicméně v následujícím segmentu si pojíme o deskách, které by mohly. Jak už Klára v úvodu předeslala, následuje segment, kterému říkáme Jukebox. Já jsem se rozhodl, že své úplně první doporučení věnuju kapele Sakam, která míchá slač s hardcorem, chaotickým black metalem a celkově takovou jako strašně zádumčivou estetikou. Je to americká skupina, která vydala dvě desky. Bavíme se o té nové, která se jmenuje 21. Pokud si ji chcete představit, tak je to taková jako když se probudíte uprostřed nějakého rituálního obětování někoho a všude kolem vás je řev, všude kolem vás se bubnuje, dějou se tam strašlivé věci a vy jste z toho zmatení, máte v tom chaos a tímhletím vlastně šílenstvím, kdy vy se pokoušíte utéct z tohohle toho zážitku, ale ten zážitek vás neustále svírá a pronásleduje a zní jako strašně nasraná zpěvačka právě kapely Succumb. Díky tomu, že ona má hluboký hlas a nevyužívá většinu jejího potenciálu nebo většinu jejího rozsahu a místo toho sladžově blije, jako by se jí tavily hlasivky a ona je ze sebe zvracela ven, tak to zní tak jako bezútěšně. Celá ta hudba je postavená na velice úzkém tónovém rozsahu, řekněme, díky čemu je sevřená a taková až jako klaustrofobická. A ten chaotický prvek, kdy vlastně tempo se mění několikrát během songu a na nečekaných místech, často také lineární způsob tvorby nebo lineární způsob psaní těch skladeb, kdy se často nevracejí refrémy nebo kapely vůbec žádné refrémy nemají, neustále se jede kupředu, chvilku rychle, chvilku pomalu, riffy se objevují a zase mizí. Zkrátka, člověk se tam nemá čeho chytit a to by se dalo brát jako taková negativní vlastnost. Nicméně tady je zcela jasně vidět, že je to záměr, že je to banda velice zkušených a schopných muzikantů, kteří prostě hrajou hudbu, která je takhle napsaná. A to uvědomění, že ty posloucháš chaos, který hrajou lidi, kteří vědí, co dělají, tě tak jako do jisté míry ujišťuje, že neposloucháš random bullshit, ale umění. Když máš na hlavě kvalitní dynamická sluchátka, tak tě ta deska protáhne všema peklama a vyplivne tě unavenou, ale spokojenou, jsi splavená endorfinama a ze všech těch chaosů vycházíš jako lepší člověk, skoro jako když ti zhoří barák, víš? Tak to je letošní deska Succumb. To je důvod, proč byste si ji měli všichni pustit a užít si ten sonický klistýr.
Moje první doporučení bude deska Ultramon od Idols. Idols jsou britská postpunková, punková skupina, která byla založena zhruba před 10 lety, ale trvalo až do roku 2017, než vydali svoji první desku. Od té doby už stihli vydat 4. Tohle je v pořadí třetí, která vyšla na konci roku 2020. Idols bych charakterizovala jako obrovský příliv energie. Spousta syrových, ostrých, kytarových riffů, které střídají velice hutné, energické refrény se spoustou vokálů, ostré společenské kritiky. Idols jsou obecně hodně politická kapela a vůbec se za to nestydí. Kritizují toxickou maskulinitu, sociální problémy v Británii, nebojí se hovořit o mentálním zdraví, o sexuálním násilí. Celá jejich tvorba je hodně aktivistická. I pokud toho není úplně váš šálek čaje, rozhodně doporučuji si je poslechnout. Ta hudba samotná v sobě skrývá tolik energie, nápaditých riffů a líbí se mi na tom ta její syrovost. Rozhodně se tady nedá bavit o nějaké přehnané postprodukci. A i to, co se týče těch samotných textů, často je píší až ve studiu, kdy mají jít nahrávat. Snaží se tam vždycky zachytit co nejvíc těch emocí. Texty jsou občas jednoduché až dadaistické tím způsobem, jakým je píšou. Pro mě jsou Idols syrová dobrá hudba bez pozlátka.
Takže říkáš, když půjdu někam cvičit nebo běhat a dám si Idols do uší, tak se zruším během prvního kilometru a potom můžu jít zpátky a budu bolet následujících několik dní.
Tak uběhneš maraton.
Jo, nebo takhle, to je to druhá možnost.
A pak možná napol umřeš. Takže je to prostě ta tvrdá postpunková kapela, akorát místo agresy zpívá o lásce.
Když jsme u té lásky, tak moje druhé doporučení je Anna von Hauswolf. Její v pořadí druhá deska Ceremony. Anna von Hauswolf je skladatelka, je zpěvačka a hlavně je to varhanice. A právě proto jsem napsal, že její hudba je pohřební pop. Protože varhany, kdo by to byl řekl, dělají ze všeho strašně monumentální věc a často taky velice jako vážnou věc. Jo, že kdybys poslouchala jakýkoliv random popový song a určitou roli v něm hrály varhany, tak je z toho najednou něco strašlivě pompézního a obřího a monumentálního přímo. A to je často právě hudba od Aničky. Ten pop v tom označení její hudby není jako pejorativní. Pop znamená, že ta hudba je srozumitelná a je perfektně poslouchatelná. Ona vlastně zpívá o dost depresivních věcech, od umírání bližních až po, já nevím, a často se těma songama vyne nějaký příběh, který končí temně nebo melancholicky, ale všechno je to hudba, kterou není těžké poslouchat. Ona do toho zpívá tím svým docela vysokým a silným hlasem, který vyniká dokonce i na pozadí varhan. Že ona vlastně nespadá do žádných basů ani do žádných extrémních výšek, ale má sílu. Ty ceremonie je snůžka super pěkných songů, u kterých se dá krásně vykydnout v křesle, pustit to na vinilu a užívat si všechny ty její melodie a melancholie. A co na tom, že jako zpívá o tom, že své děti bude nosit v sobě tak dlouho, dokud v ní neumřou. Je to prostě dobrý.
Já na tebe trošku navážu s mým druhým doporučením. Budu doporučovat švédskou kapelu First Aid Kit. Jedná se o indie folkové duo, skládající se ze dvou sester. A konkrétně vám doporučím jejich druhou desku, která se jmenuje Lion's Roar. Hudebně jde o, řekla bych, severský indie folk s prvky amerického country. Obě sestry měly hodně rády už odmala Johnnyho Cashe, Boba Dylana, ale i třeba indie rockové Bright Eyes. A přesně tyhle vlivy si potom nesli i do její hudby. Deska Lion's Roar, ale vlastně i celá jejich tvorba se vyznačuje hodně silnými vokály. Jsou schopné spolu zpívat úplně nádherné harmonie a zároveň si brát to nejlepší z folku, akustického indie i country. Výborné kytary, jak už jsem řekla, krásné vokály a celé to dokreslují melancholické, občas až hořkosladké texty. Celkově při poslouchání hudby mám vždycky pocit nějaké nostalgie po něčem, co jsem vlastně nikdy nezažila a nedokážu to pojmenovat. Dokázala bych to přirovnat k tomu, jako když sedíte někde venku a díváte se na západ slunce. Její hudba je pro mě hodně poetická a řekla bych prostě krásná. Líbivé vokály, dobrá akustická kytara, texty o lásce a podobných spíš spotnějších záležitostech. Je to prostě takové trošku hořko-sladké pohlazení pro duši. Nemůžete od toho čekat nějakou intelektuální úplně hudební záležitost, ale je to prostě hudba dělaná srdcem. Není na tom nic, co by nebylo autentické a autočí to na city.
No a to by bylo pro dnešek všechno. Zjistili jsme, že Limp Bizkit jsou jako vaši rodiče. Nejde to s nima, ale ani bez nich. Doporučili jsme si krásnou hudbu od švédských folků až po chaotické black metaly a nezbývá, než se rozloučit a popřát vám příjemný poslech.
Ale počkej, Viléme, zapomněl jsi na obligátní kolečko sociální sítí.
A?
V popisku pod podcastem naleznete odkazy a přezdívky, pod kterými jsme na různých sociálních sítích, takže pokud se vám náš podcast líbil, tak nás můžete followovat, dávat nám lajky, subscribey a tak. A třeba nám dokonce psát komentáře nebo zprávy o tom, co se vám líbilo a nelíbilo. Byli bychom vlastně docela rádi a pevně doufáme, že se vám čas strávený s námi líbil a uslyšíme se zase u dalšího dílu Shuffle On.